Luister na die Here se woord weer vanaand uit Johannes 7, maar ook 'n gedeelte verder uit Johannes 8. Johannes 7 vers 37. Op die laaste dag, die groot dag van die Hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys. Want die mense wat tot geloof in hom gekom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Party van die mense wat hierdie woorde gehoor het, het gesê, hy is werklik 'n profeet. Party het gesê, hy is die Christus. Maar party het gesê, die Christus kom tog nie uit Galilea nie. Die skrif sê mos, die Christus kom uit die nageslag van Dawid en uit Bethlehem, die dorp waar Dawid was. Daar het 'n verdeeldheid oor hom onder die mense gekom. Party van hulle wou hom gevange neem, maar niemand het dit gedoen nie. Daarna het die wagte na die priesterhoofde en die fariseërs toe teruggegaan, en die het vir hulle gevra, waarom het julle hom nie gebring nie? Die wagte het geantwoord, nog nooit het iemand gepraat soos hierdie man nie. Die fariseërs sê toe vir hulle, is julle toch nie ook mislei nie? Het een van die lede van die Joodse raad miskien in hom geglo, of een van die fariseërs? Nee, dit is net hierdie vervloekte klomp mense, wat ons wet nie ken nie. Nikodemus, wat voorheen na Jesus toe gekom het, en wat een van hulle was, sê toe vir hulle, volgens ons wet, kan ons mos nie sommer iemand veroordeel, sonder om eers sy kant van die saak te hoor, en vas te stel wat hy doen nie. Hulle sê toe vir hom, jy kom toch ook nie ook van Galilea af nie? Ondersoek die skrif en jy sal sien, dat God niemand wat uit Galilea kom, as profeet roep nie. Hierna is hulle elkeen na sy huis toe, maar Jesus het na die Olijfberg toe gegaan. Die volgende morgen vroeg was hy weer in die tempel, en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is, en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, Meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, Laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat, saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Vanaand kry jy die kans om klippe te gooi. En hoeveel is daar nie wat ons kan stenig nie? Wat ons uit ons eie geledere kan wegneem nie. Die slegstes, die uitwasse. Ons het hulle ons gesien die afgelope week. Jong mense wat hulle so dronk drink dat hulle nie kan loop nie. Seksuele wanpraktyke. Ons ken hulle, ons kan hulle opnoem, verkragters en prostituie. Mense wat HIV positief is omdat hulle seksueel losbandig lewe. Mense wat voor die huwelik saam lewe. Mense wat dinge doen wat die wet oortree, baie duidelik. Wat hulle doen is verkeerd. Bring hulle sodat ons hulle kan stenig. Hulle is die groot sondaars. Want hulle doen groot sondes. Sondaar mens. En jy? Hoe lyk ons lewe dan voor God? Kom ons kyk vanaand na die verhaal van die vrou wat op oorspel betrap is. En ons leer self daaruit. Ons sien eerstens 'n vrou. Iemand wat deur die fariseërs en die skrifgeleerdes op 'n toneel aangebring word. Toneel waar daar baie mense is. Mense wat gekom het om na die Here Jesus te luister. Hulle bring haar want sy het egsbreek gepleeg. Sy was ontrou aan haar man. En sy is skuldig, daar is geen saak daaroor nie. Sy is op heterdaad betrap. Skuldig aan die 7de gebod. Volgens die wette van Moses met die dood strafbaar. 'N erge sonde in die oë van die Here. Miskien vir mense nog 'n erger sonde in hulle oë. Ons lees min van die vrou se reaksie. Ons kan maar indink aan haar vernedering. Daar tussen die mense by die tempel. Ook haar vrees. Sy's 'n vrou. Alle oë is op haar. Die klag word sonder omhaal van woorde uitgebasyn. Sy is skuldig. 'N gevangene. Ons sien die vrou later weer. Weer alleen daar tussen die mense. Sonder die wat haar kom aankla het. Die fariseërs is nie meer daar nie. En dan kyk ons en ons sien die vrou weer. Wanneer sy wegstap van die toneel af. As 'n vry en 'n verloste mens. Ons kyk na hierdie verhaal en ons sien ook die fariseërs. Ons sien hulle in hulle ywer, in hulle harde werk vir die saak van die Here. Op die oog af. Hulle beur deur die skare mense om by Jesus te kom en hulle stoot die vrou vorentoe. Hulle ken die wette, hulle ken die strawe. Ook teenoor oorspel. Hulle tree tot op die letter van die wet op. Ongeag wie dit is, ongeag wat die omstandighede is. As jy dit gedoen het, sal dit met jou gebeur. Al wat belangrik is, is die wet. Die mens maak nie saak nie. Korrek, met die Bybel in die hand. Soos die duiwel wat die Here Jesus versoek. Offisieel korrek, meganies en rigied. Ons kyk na hulle waar hulle daar staan en ons sien hulle het 'n verskillende agenda. Hulle het 'n ander beskuldigde in die oog, Jesus Christus self. Dit is nie so maklik om hom aan te kla nie en daarom gebruik hulle die geleentheid om hierdie vrou te bring. Sy is maar net die middel tot die doel. Haar vrees en skaamte tel nie. Sy kon maar leweloos gewees het ook. Soos die vorige dag toe hulle Jesus wou gevange neem, kom hulle weer in hulle ywer op soek na 'n aanklag. En vandag het hulle 'n troefkaart. Meneer, dit is wat die wet van Moses sê. Wat sê u? Sy is op heterdaad te trap. 'N skitterende vraag. Sou Jesus sê, dis reg stenig haar, dan sal hy optree teen die Romeinse owerheid. Want slegs die owerheid kon die doodstraf gee. Dan sou hulle terecht vir Jesus kon gevange neem, en na die owerheid toe neem en sê, ons het julle mos gesê, hier is 'n rebel, is iemand wat teen die Romeinse owerheid in opstand kom. As Jesus sou sê, nee, sy is nie skuldig nie, dan tree hy teen die wet van Moses op. Dan kan hulle hom by die Joodse raad gaan aankla. En dit vind alles plaas voor mense. Dan sal dit ons 'n bewys wees ook vir die mense, dat hierdie man nie die Messias is, die Seun van God nie. Die strikvraag gaan dieper, as 'n mens begin vra, waarom is die man nie hier nie? Die man wat ook overspel gepleeg het. Sou hy dalk die getuie wees? Sou hy gepland gewees het? Sit met opsê dat hulle 'n strikvraag rondom 'n vrou vir Jesus vra. Hy wat met die Samaritaanse vrou gesprekke voer, die vrou met losse sere wat sy voete was, as hy haar onskuldig verklaar, dan is dit nie reg nie. As hy haar skuldig verklaar, dan gaan sy aanhang onder die mense begin verval. Hy gaan hom vervreem van sy gehoor van die mense wat agter hom aankom, dan sal hy in alle geval ontslaaf van hom. Dit is eintlik onmoontlik om uit hierdie saak te kom. Slim mense. Ons kyk na die fariseërs en dan sien ons hulle 'n bietjie later, wanneer eers een van hulle opstaan en stil verdwyn. En die ander dan ook begin opstaan, en sonder om 'n woord te sê, net weer weggaan. Die konfrontasie vir hulle is teregheid. Die kollig het van die vrou verskuif na hulle. Hulle is in die beskuldigde bank. Hulle moet spore maak. Los die vrou en die wet nou maar, dit maak nou nie meer saak nie, dit het in alle geval nie daaroor gegaan nie. En dan sien ons, as ons na hulle kyk, hoe hulle wegstap van Jesus Christus af. Later kom hulle weer met pogings, totdat hulle daarin slaag om hom voor Pontius Pilatus te sleep, totdat hy ter dood veroordeel word aan die kruis. Maar ons sien hulle in die proses wegstap van hulle verlosser af. Hulle sien hom nie raak nie, hulle herken hom nie. Dit is net hulle en hulle saak. Die vrou, die fariseërs. En dan kyk ons na die verhaal en ons sien die Here Jesus Christus. Hy het die vorige nag, soos sy gebruik was, op die Olyfberg deurgebring. Daaroor het ons vanoggend breedvoerig by stilgestaan. Vroeg die oggend is hy terug in die tempel. Sy afsondering is ter wille van sy dienswerk. Hy is daar om mense te leer. Daar sit hy met 'n gehoor mense rondom hom. Ons sien sy reaksie wanneer die fariseërs die vrou voor hom kom neersit met 'n aanklag. Ons sien hom afbuk, waarskynlik waar hy sit, met sy vinger op die grond begin skryf. Ons kan maar spekuleer wat dit is. Sou dit 'n gebruik gewees het om 'n vonnis neer te skryf voordat jy dit uitspraak? Sou dit gewoon maar gesit het en teken in die grond? is asof hy hulle ignoreer. Hy tree nie met hulle in debat nie. Hy antwoord nie hulle vraag nie. Hy spreek hom nie uit oor die Romeinse owerheid of oor die wet van Moses nie. Hy sê nie of wat die vrou gedoen het reg of verkeerd is nie. Hy het toch nie gekom om te oordeel nie, staan daar in hoofstuk 12 vers 17, maar om te red wie verlore is. Dit is hoekom die Here Jesus Christus gekom het. Ja, daar is wel een tyd vir oordeel, hy spreek ook die oordeel oor die fariseers later uit, en met die wederkoms sal almal voor die rechterstoel van God staan. Maar hier staan hy in die posisie as verlosser. Hy is nog op pad na die kruis toe. As verlosser van die vrou en van die fariseers. En wanneer hulle aanhou, dan kyk ons en ons hoor hom praat, ons sien hom, want hulle hou aan. Toe, wat sê jy? Wat is jy standpunt? Laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Dis al wat Jesus sê. En dan sien ons hom weer buk, en op die grond skryf. Hy bly stil. Stilte wat oopmaak. Stilte waar agter jy nie kan wegkruip agter 'n klomp woorde en 'n geraas nie. Stilte waar daar nie woorde is wat die aandag aftrek nie. Skielik is die rolle omgeruil. Skielik is die fokus op die fariseers. Wie gaan nou die eerste klip gooi? Klein bietjie later sien ons Jesus weer. En hoor ons hoe praat hy met die vrou. Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? En dan sien ons hom as verlosser daar staan. Gaan heen. Ek oordeel jou ook nie. Ek het gekom om te verlos. Nie dat Jesus die dade goed praat nie. Sonde is nie vir Christus gering nie. Dit is so ernstig dat hy sy lewe daarvoor aflê. Maar vrou, jy wat die dood verdien, gaan. En sondig nie meer nie. Kom tot inkeer. Wie aanhou sonde doen, sal nie gered word. Jesus verdra nie die sondes nie. Maar hy kom red die sondaars. Broers en susters, al wat oorbly, is dat ons deur die skrif na onsself kyk in hierdie toneel. Dat ons met die verligting van die Heilige Gees onsself raak sien, langs die veroordeelde fariseers, die kenners van die Bybel, van die wet, soms so meganies, soms so rigied. As jy dit gedoen het, dan gaan dit gebeur. Soms so blind vir die mens wat sonde doen. So in onsself gekeer, met die uitgangspunt van, hoe ek dinge sien, is altyd reg. So ongeërg oor die nood van die wêreld rondom ons. Mens hoor dit mos, in koerant, of in radioprogramma, en jy lees dit in koerantbriewe, die veroordeling van mense, van Christen mense, onverhoord. Die ban word uitgespreek, klippe word links en rechts gegooi, Christen mense wat hulle self bo ander verhef en dink hulle is beter as ander sondaars. Christen mense wat soms op ander trap terwille van 'n saak om ons punt te maak. Christen mense wat soms lang teologiese debatte kan voer. Maar nie oog het vir mense wat verlore gaan nie. So kyk ons na onsself daar. En ons sien onsself ook terwyl ons die fariseers veroordeel. Ons kry lekker as Jesus hulle ontbloot. skyn heilig agterbaks. Dis goed dat hulle monde gesnoer word, dat hulle weggejaag word. Sondaar mense. Ja, sondaar mense wat verlore gaan. Deur die woord van die Here sien ons hoe op daar staan langs die vrou. Met daardie stilte. Ek voor die Here. Kan ek die eerste klip gooi? Miskien is ek nie so in die openbaar sondig nie. Miskien is ek nie op heterdaad betrap nie. Maar ek is skuldig, tot die dood toe skuldig voor die Heilige God. Wetende dat as ek maar een van die gebooie van die Here oortree, ek alles oortree het. Dan besef ek hoe maklik is dit om die splinter in die oog van my broer raak te sien, terwyl ek met 'n balk in my eie oog rondloop. Ja, dalk sien ek myself saam met die fariseërs daar wegstap van die Here Jesus af. Steeds met my eie agenda. Bedreig. Ek gaan soos ek gekom het, met my vol program en my ywer vir die Here, vir die wet van die Here. En ek stap weg van die verlosser Jesus Christus af, asof ek sy woord nie gehoor het nie. Nie vanaand nie, en nie vanoggend nie, en nie verlede week nie. Soos ek gekom het, so gaan ek. Maar dalk, net dalk sien ek my staan deur die genade van God, daar langs die vrou, daar by Jesus se voete, en al die aanklaers is weg, en die duivel ook. Want ek sien meer as die vrou. Ek sien die Here Jesus Christus raak. Hoe hy verneder word, en hoe hy bespot word, en hoe hy geslaan word, en hoe hy gekruisig word. Onverhoord, onskuldig, sonder om die dood te verdien. Ek sien hoe hy aan die kruis hang, met my skuldbrief, en die van die vrou, en die van die fariseërs daar vasgespijker. Ek sien hoe hy my sonde op hom neem, en my met sy bloed reinig. En dan sien ek myself daar vrystap, weg van hierdie gebeure, verlos, en nie verlore nie. Met die opdrag, gaan heen en sondig nie meer nie, los die verkeerde, moenie die verlossing van die Here Jesus Christus gering ag nie, moenie aanhou om dit wat verkeerd is te doen nie. Jy het jou verlosser ontmoet, kom ons gooi die klippe weg. Hier waar ons lewe. Kyk 'n bietjie anders na sondaar mense. Beginnende by onsself en by die wêreld daar rondom. Dit was die ervaring die afgelope week hier. Bietjie wat ek kon meedoen. Om anders te kyk na 'n dronk student wat op 'n matras lê en slaap, om môre met 'n skuldige gewete wakker te word. Om anders te kyk na 'n kultuur wat opstaan, nie net onder jong mense nie, maar sigbaar onder jong mense, van drankmisbruik en drankgebruik meer as wat nodig is. As 'n daaglikse lewenswyse onder mense. Kom ons kyk anders na mense, want al wat my anders maak is hulle, is die voorreg dat ek die Here Jesus Christus ontmoet het, en deur hom vrygespreek is. en dat ek kan lewe in gehoorsaamheid aan die Here. Ons maak dit 'n lewenswyse deur die genade van God, om elke dag ons eie sonde voor die Here te bely, opnuut weer te besef, dis ek wat daar langs daardie vrou staan. Ek ontmoet die Here Jesus Christus, en ek lewe anders. Amen.